Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Marina Rajević-Stavić. Slušate emisiju Dok anđeli spavaju. Moj gost je dr. Ranko Rajović, autor NTC programa učenja. Posao deteta je da se kreće, vrti, skače, a ne da satima gleda u telefon. Mi moramo aktivirati dečiji mozak na prirodan, biološki način, kaže dr. Ranko Rajović, specijalista interne medicine, magistar neurofiziologije i doktor sportskih nauka. Rođen je 15. januara 1964. godine u Beogradu od oca Dragomira, lekara iz Peći sa Kosova i Metohije, i majke Ivanke, nastavnika književnosti, devojačko Benc iz Krapine. Detinjstvo je proveo u Sloveniji, Bačkoj Palanci, zajedno sa braćom Markom, Aleksandrom i Tomislavom. Dr. Ranko Rajović saradnik je UNICEF-a za ranu edukaciju i šef katedre za neuronauku u vaspitanju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu u Kopru. Predaje i na Pedagoškom fakultetu u Bijeljini, kao i na Fakultetu za sport i psihologiju u Novom Sadu. Autor je NTC sistema učenja koji se primenjuje u više od 20 država Evrope, a u 7 država ima akreditaciju Ministarstva obrazovanja. Ekspert je Evropske rukometne federacije za neuronauku u sportu i autor preko 20 knjiga, priručnika i igara za celoviti razvoj deteta. Dr. Ranko Rajović osnivač je Mense Srbije, dugogodišnji član i predsjednik komiteta Međunarodne Mense za darovitu decu. Iz braka sa Jelkom Rajović, devojačko Stefanović, lekarom, ginekologom, ima četvoro dece, Ivu, Vuka, Katarinu i Danila, i unuke Tea, Taru i Vidaka, i živi na relaciji Novi Sad-Kopar. Poznajemo se, ja mislim, oko 30 godina. Ne znam kako se nije dogodilo već da Ranko Rajović bude gost u emisiji Dok anđeli spavaju, ali verovatno je bilo potrebno da postanemo deda i baba, i ti i ja, i da imamo unuke, pa da danas pričamo sa ovoliko iskustva i privatnog i profesionalnog.
Pa neki životni zaključak da izvedemo.
Ovaj uvod koji smo videli sa kampom, ja sam ti postavila pitanje kako da se prijave ovi moji unuci četvoro Vujadinovih. Ti si rekao njima to ne treba, oni su kamp. Ajde, pojasni nam šta
da,
to znači.
Da, Lena je bila i super da je bila. Da. A kad se pitala za četvoro dece, kažem šta će njima kamp četvoro dece? Pa oni već imaju svaki dan kamp i ludnicu, tako da njima, mislim, nije da im ne treba kamp, ali oni već imaju svaki dan. Ja sam odrastao sa tri brata. To je toliko nestašluka, toliko igre, toliko svega, da je moj uvijek savjet roditeljima, a to roditelji kojim jedno dete ne znaju. Što imate više dece, vama je lakše. I to ljudi ne shvataju. I to je zapravo priča kada ja pričam, oni čuvaju jedni druge. Onda imam ja isto četvoro dece. I onda ja ne znam šta oni rade, šta su neki nestašluk napravili, ali uvek ima unutar, oni taj prvi krug rešavaju sami da ne bi rekli mami i tati. I to je velika pomoć roditeljima. Posebno ako imaju stariju sestru, Iva moja bila, kad god je bio neki problem, ona prva kaže, e, tata Danilo uradio to, to i to. I onda sam se često pitao, kako onda roditelji koji imaju samo jedno dete, oni moraju stalno da paze, da gledaju, što opet nije dobro za razvoj deteta. Tako da više braće se stara je nekako bolja priprema za život.
Mnogi te neće razumeti jer današnje doba je takvo da gaji se taj neguje, taj individualizam i toliko treba oko jednog deteta, pa da se školuje, pa da se ulaže u njega i tako dalje, ne shvatajući da je zapravo vaspitanje.
Objasnio bi ja to iz ugla medicine. Znači, mama kada rodi dete, ona dobije hormon oksitocin i to ogromne količine. To je biologija tako napravila. Znači svaki porođaj iskače hormon oksitocin. Koja je njegova funkcija? Pa vezuje mamu za bebu. Zašto? U biologiji nema greške. Svaka životna vrsta na planeti Zemlji, kada rodi bebu, dobije oksitocin. Sad recimo situacija, recimo medved. Ide kroz šumu i vidi malog medveda, vidi meča i on ne prilazi. Zašto? Pa zna ako je mama tu, može da ga rastrgne. On je duplo veći od mečke, ali on ne prilazi. Jer on ima hormon zaštite. I u biologiji nema greške. Profesor Lichtman sa Harvarda tvrdi da smo mi fetusi do treće godine. Što je malo nesmo, mi znamo svi šta je fetus. Kako do treće godine fetus? Zato što smo nesposobni da preživimo bez tuđe pomoći. Tako da biologija daje hormon oksitocin. Sad mama, koja je dobila hormon, ona je vezana za dete. Šta to, zapravo, kako to izgleda? Beba plače, ko prvi vidi, ide da vidi šta je sa bebom, mama ili tata? Pa mama. Hladne osobe koje ide prije da vidi dalje beba pokrivena, mama ili tata? Pa mama. Beba plače, mama je tu. Beba je stala na noge, prohodala, beba padne, ko prvi skače da podigne bebu? Pa naravno mama. U stvari to je oksitocin. I ta oksitocin je usmeren na dete i tata to vidi. I tata vidi da mama malo preteruje i tata pokuša da to dovedu u neku ravnotežu. Ko minira tatu?
Mama.
Uglavnom, mama, vidiš da znaš.
Zato si ti išao na taru sam sa svojom decom povremeno.
Išao sam zajedno, ali često i sam, da ja mogu da obavim toliko puno stvari što mama ne bi dozvolila da je bila.
A kažeš, ti si iz porodice sa četvoro dece, tri brata, znači četiri muškarca u kući, dečaka, i to vaspitanje koje si ti imao sigurno da se odrazilo na tebe i da si postao baš ovakav. Pa pošto retko kad o tome pričaš, kako je to tvoje detinjstvo bilo, šta si ti u tom tvom detinjstvu naučio, kako te je ono formiralo, tvoj otac je bio lekar, šta si radio sa svojim ocem?
A tate nas vodio, mi smo u Sloveniji odrasli, često smo išli negde, tamo su planine oko nas. I to je bilo, stalno idemo u izlet, nešto da radimo, nije to šetnje da idemo 5 sati. Recimo, sećam se kad smo sakupljali kestenje. Sad, ako je neko to sakupljio, to zna, to su tako sitne iglice. Nije to kao ono kestenje u gradu što ima krupne. Ovo je sitno kao neki kaktus. I mi dok to vadimo, to kestenje, nama prsti budu puni onih iglica. Jer se toga sjećam, mali sam bio 5-6 godina, mi se vratimo iz šume, sednemo na četvoricu, ovako držimo prste, a mama sa pincetom vadi te iglice.
Nije bilo žao što vas to možda boli?
No, super, doneli smo u pun džak kestenja. Ali to je nešto što je odrastanje. Niko nas nije tu štitio. I to baš kažem, ako mama ima jedno dete, sa oksitocin ide za to dete. To dete je prezaštićeno. Kako je nekad bilo? Sad ne pričamo o našim roditeljima, da pričamo o naša baka ili ranije. Žena rodi dete, idemo pre 100 godina. Sa oksitocin je tu, posvećuje se bebi, ali odjednom rodi drugo dete. Oksitocin ide za drugo dete, mislim, voli ta mama i prvo dete. Ali tu je drugo dete, oksitocin ide za drugo dete. Odjednom, evo ga, rodi treće dete. Sav oksitocin, svi hormoni za treće. Pa rodi četvrto, peto, šesto, sedmo. Koje dete je najrazmaženije? Naš narod je to znao.
Poslednje.
Zašto? Jer je dobilo najviše oksitocin i najviše pažnje.
Ti si poznat po tome da vodiš dijalog i da komuniciraš sa publikom. I evo, jeste. I sada mene pitaš.
Ali ne ti, nego svako ko gleda da shvati, posljednje dete pre 100 godine je najrazmaženije. Zašto? Pa najviše pažnje. I često se pitam, pa kako će naše dete danas kad mama ima jedno dete? Znači, ta deca su pre začećena, pričat ćemo kasnije, što može biološki da ošteti njihov razvoj. Tako da smo imali detinjstvo toliko nestašluka. Sad da ne pričam šta smo sve radili. Ali sad kad pomislim, pa teško je mami bilo da izađe na kraj sa nama, posebno kad pričam šta sve tata radi. Jer tata se isto kao i deca nekad zaigra. I onda je to bilo, sećam se, mama je govorila, nema ona 4 dece, nego 5.
Ali je to bilo zdravo odrastanje, jer odrastanje u prirodi je zapravo ono što je potrebno deci i naravno razlika između one dece koje odrastaju u gradu i one dece koje odrastaju u prirodi ogromna. I sad je meni jasno zašto sam ja kada su moji bili mali 2 godine, 3 godine želela da ostanemo na Zlatiboru, da se oni tamo školuju. To je ta prirodna neka neki osjećaj prirodni mene kao majke, da bi to bilo njima jako korisno.
Zdravo odrastanje.
Ali toga u gradu nema. Međutim, Ranko Rajović, zahvaljujući tome što je jednog dana odradio jedan test za Mensu. A Mensa, šta je Mensa? Možda neko ne zna. To je udruženje najinteligentnijih pojedinaca.
Međunarodno udruženje formirano na Oxfordu posle Drugog svjetskog rata. Da je bila ideja da se okupe ljudi koji mogu da pomognu svetu nekim znanjem ili filozofi ili naučnici, ali da bude minimum za prijem inteligencije 148. I onda su oni radili, to je bilo zatvoreno samo za Veliku Britaniju. Onda su negde 50-ih, 60-ih rekli ne može Mensa biti samo za Britaniju, ajde da otvorimo Mensu u drugim državama, pa su tako došli i u našu SFRJ, tamo sam ja polagao.
I ti si se sam prijavio, ti si već bio na studijama, tako?
Završio sam i onda sam hteo da vidim, to je Galaksija organizovala. Da vidimo sad kako ćemo proći. To je bilo više radoznalost, da li mi tu možemo da uđemo, pa sam bio sa prijateljima i radili smo uspešno test. Nam je to bilo više onako da probamo. I odjedno mi smo tu. Ali onda sam vidio da se ne dešava ništa. I tada počinje razbijanje naše države. Odjednom ta Mensa ne funkcioniše, odvaja se Hrvatska, Slovenija, šta se dešava. I to je nekako stalo, ali sam primetio nešto. Jako puno članova je otišlo u tih par godina. U Francusku, u Nemačku, u Belgiju, u Englesku, u Kanadu. Praktično skoro 70-80% je otišlo. I kada sam ponovo reorganizovao Mensu, meni je bila ideja da ti ljudi ipak budu tu, ako već odu da znamo gde su, tako da sam ja to i obnovio tu priču, jer nije poenta bilo nekih prigovora. Zašto vi formirate Mensu, pa će onda neki ljudi sa zapada da dođu da ih odvedu? Ja kažem, ljudi, ako je neko inteligentan, njemu ne treba članska karta Mense da bi otišao, on će otići. To više služi nama da vidimo gde su ti ljudi, šta rade, da ih povezimo, da opremo neku našu mrežu. To je prava, zapravo po meni bila i uloga Mense.
Ti si završio medicinu, internu medicinu, ti si specijalista interne medicine i neurofiziolog ili neuroendokrinolog.
To mi je magistarski, neuroendokrinologija, neurofiziologija, to je magistarski, a onda sam doktorirao iz sportske nauke na Fakultetu za sport.
I uveo si neuronauke u vaspitanje, u pedagogiju i sigurno da si imao priličan otpor u samom početku. Novina, to je nešto do tada neviđeno. Kako si se osjećao, kakvi su to otpori bili?
A to je, Marina, kad veruješ u nešto i kad vidiš da postoji to nešto što na medicini nisam učio, ali kroz istraživanja, kroz povezivanje, odjednom shvataš da tu nešto ima neistraženo i počeo sam to da radim. I na moju sreću ili žalost, ovdje sam imao blokade u Srbiji, ali su me zvali Slovenije. Tamo sam dobio sve mogućnosti da radim program, da razvijam program, na kraju sam dobio i moju katedru, sad sam šef katedre za obrazovanje neuronauke na fakultetu u Kopru. I radim moje projekte preko fakulteta iz Kopre. Pokušam naravno ovdje u Srbiju da vratim nešto i ide to, ali sporo, odnosno ono kako bi ja hteo. Jer vidim da nam je svaka nova generacija, svako ko radi sa decom to vidi, kada je svaka nova generacija upisana u prvi razred, malo slabija u odnosu na prethodne dve. I kad sam pitao učitelje, Savez učitelja Srbije, ja kreditovao moj program preko ministarstva i bude anketa, recimo, kad su bili ti zimski susreti, 800 učitelja. I bilo je pitanje. Pa sam radio neke ankete gde su nam učitelji govorili, ali to je masovno, da je svaka nova generacija slabija, slabija, slabija. Pitao sam gde su slabiji i sad ću da kažem četiri stvari gde su slabiji.
Motorika.
Svaki roditelj, motorika pod jedan. Kažu, motorički su slabiji. To se vidi odmah. Pažnja, koncentracija slabija. Rečnik siromašniji. I opšte znanje slabije. I ako gledamo realno da je svaka nova generacija malo slabija, slabija, slabija. Sad je pitanje šta će biti sa njima za 20 godina ako ne budu menjali metode. Znači, nešto se dešava. Oni su takvi došli u školu. To znači, škola nije problem, nego period pre škole. E tu nam dolaze roditelji.
Jel tebe ta činjenica da su sve slabiji i slabiji ne čini očajnim? Naprotiv, ti kao da dobijaš neki novi elan za tvoje ideje.
I shvatam, edukacija roditelja je osnova. Jer ako roditelji greše, a tu je prezaštićivanje faktor 1, nama će deca biti sve slabije. Druga stvar, mozak zavisi u potpunosti od okruženja, kako će se mozak razviti. I ako znamo da se mozak razvi intenzivno do 3., 5. i 7. i do 12. pa dajte onda da vidimo taj period u 7. godine šta je tu važno. Mi kao da ne shvatamo da okruženje je važno 100%. I tu je bilo otpora kad sam ja govorio okruženje za razvoj mozga važno 100%. Pa je bilo prigovora kako ja mogu to da pričam kad nisam psiholog.
I kako možeš to da pričaš kad je genetika toliko važna? Pa su mislili da je ona presudna.
A bilo je, kad sam studirao medicinu, genetika je 50%, okruženje 50%. Pre 100 godina bilo je genetika je 100%, a okruženje može da utiče. Ruska škola tvrdi obrnuto da je okruženje važnije od genetike. A šta je pravi odgovor? Ne piše u knjigama, predajemo od Norveške do Grčke. I sad gledam, kad idem, uvek pogledam, piše otprilike da su jednako važni i genetika, i okruženje, i unutrašnja motivacija. Kažem, čekajte malo, ali unutrašnja motivacija zavisi od okruženja. Ajmo dve stvari da gledamo. I to je poenta cele priče zašto okruženje je važno. Samo svako da zamisli, ako su mama i tata jako inteligentni, dobili su sina. I taj sin, na primjer, 5 godina živi u sobi koja je bela, prazna, s tim detetom ne govori niko. 5 godina, hoće li biti 100% kao roditelji? Neće. Hoće biti 50? Neće. Hoće biti 30? Pa neće ni 10. To znači dete koje nije uopšte razvilo svoje potencijale i tu se vidi okruženje važno skoro 100%.
Znači inteligencija je potencijal.
A ovako ću reći, i okruženje jeste 100%, onda kažu studenti, pa čekajte, onda genetika ništa. Ne, i genetika je 100. Onda su zbunjeni, kako mislite, 200%. Pa moramo malo neka razmišljenja da menjamo. Znači, genetika je potencijal važna 100%. A razvoj potencijala zavisi od okruženja skoro 100%. Znači, najkorektnije biološki. 100% genetika, 100% okruženja. Kako smo učili, 50-50 nije tačno. I da zaokružimo ovaj prvi deo priče. Da li okruženje danas i pre 50 ili 100 godina isto?
Naravno da nije.
Pa zašto imamo iste metode? To znači mi moramo brže da menjamo metode, a to sve zavisi od promjena okruženja i da znamo kako se mozak razvija, to su neuronauke, i da to onda primjenimo i u vrtiću i u školi.
NTC program, to je Nikola Tesla program.
Da.
I pošto sam nedavno kao gosta imala sveštenika Olivera Subotića sa kojim se rado viđaš i sarađuješ, predavao si i držao si predavanje i na Bogoslovskom fakultetu, pa ova divna knjiga Nikola Tesla, duhovni lik, ima i tebe tu. Ima tvoj tekst jedan koji je citirao Oliver Subotić. Nauka zna da se mozak razvija u interakciji sa okolinom, to je ovo što pričamo, a posebno s prirodom. Tako da je priroda nezamenljiva za razvoj i aktivaciju viših nivoa svesti i tako dalje. Tako da Nikola Tesla je dokaz takođe da ne samo genetika.
Pisao sam deo i za ovu divnu knjigu, moram to pohvalim Olivera, ogroman je tu rad uložen i to je baš bilo vezano za samog Teslu. On je jako malo spavao. I to je sad pitanje kako je moguće da neko ko spava toliko malo bude tako zdrav. Jer REM faza spavanja san je važan i za naš imunitet. On zapravo nije ni morao da spava. Jer on je imao viši nivo rada mozga kad je budan. Mi to nemamo, to se razvija godinama.
Ali ima ih. Ima takve goste koji spavaju po 3 sata.
Ja kad kažem, mi mislim na nas, prosječne ljude, ali veliki naučnici, vrhunski slikari, vrhunski intelektualci, oni malo spavaju. Sada ne objašnjamo zašto, a njihov mozak radi drugačije. Meni je samo bilo pitanje, zašto mi, ako već znamo da mozak u nekim situacijama radi drugačije, kako mozak radi kad učimo na pamet? Kako mozak radi kad slušamo pasivnu informaciju u školi? Kako mozak radi u uslovima drugim, trećim, petim? Pa dajte da vidimo koje su najbolje metode za rad sa decom. E, to je moj posao, da to prenesem u školi vrtić, ali pre svega ide obrazovanje roditelja.
A u školi, znamo i u vrtićima, to reproduktivno učenje, znanje je vrlo prisutno, a ti govoriš i čitav taj tvoj program i tvoja ideja da je funkcionalno zapravo znanje ispravno, tako. Kako stimulisati mozak kod dece, posebno male dece, znači u vrtićima, da taj mozak funkcioniše, da se iskoristi čitav potencijal i da se dete pravilno razvije?
Pa tu bio radio, uvod bio sam u Sloveniji, znači mene su zvali, to je pedagoški fakultet u Ljubljani. I držao sam predavanje već godinu dana za studente, seminare za učitelje iz Slovenije i to je dosta onako lepo išlo mesečno, dva puta sam išao i sećam se, dolazim na jedno predavanje, ne očekujem da će biti nešto neobično, međutim, kolege, organizatori kažu, danas idemo u dekanat. Pitam, zašto ni učionicu, amfiteatru, kao uvek? Ne, ne, idemo u dekanat i ja dolazim u dekanat. Znači, sede dekan, tri prodekana i bilo oko 30 šefova katedri. I pitam, pošto mi niste rekli da se spremim? Ne, ne, ne. Ti treba da predeš kako inače predeš. I studentima, i učiteljima, i vaspitačima. Mi ćemo stati iz NTC programa i moraju svi na fakultetu da vide šta ti predeš. Pa ako ima neka sugestija, ako ima možda neka kritika da sve to, ja kažem dobro. Počinje predavanje. Jedan stariji profesor, inače u penziji, to je neko udruženje Prijatelji dece Slovenije, ustaje i kaže dekanu. Zašto vi nama dovodite lekara da nam priča o razvoju mozga? Dekan se malo zbunio, kao da li mi to već godinu dana radimo, da čujete. Još jednom vas pitam, zašto nam dovodite lekara da nam priča o razvoju mozga i o ranoj stimulaciji, mi o tome znamo sve. Ove kolege što su me dovoljili su se malo zbunile, koleginica pored mene je pocrvenela, vidite, ono ne može da priča. Kažem, neka sam ću ustanem, kao sam ću se odbraniti. I pitam tog starijeg profesora, pa evo odgovorit ću, ali vas molim, samo odgovorite jedno pitanje. Kažem, izvolite. Pa koji je najteži proces koji mozak mora da savlada? Znači, mi tačno se znamo za mozak šta je najteže u životu što mora da nauči. Kaže on, jel vi to mene pitate? Pa ne, nego da bi odgovorio, molim vas, i kaže on, govor. Pa kažem, jeste. Govor je najteže što mozak nauči. Kažem, fiziološki zdravo dete nauči svoj jezik do treće, četvrte godine. Zašto ako je to mučenje, ako je to najteže za mozak, ne ćutimo do šeste godine, pa nek uči govor kad krenu u školu. Kaže on, ne, govor dolazi spontano. I odgovorim, nije tačno. Ako bi svi ćutali, dete ne bi progovorilo. Onda mu dam sljedeće pitanje. Ako je već mozak do treće, četvrte uradio najteže što ga čeka u životu, zašto se pravi pauzu od četvrte do šeste, sedme godine, pa onda krećemo da stimulišemo nešto u školi? E, onda je ućutao. Bilo je predavanje, dugo godina sam predavao u Kopru, sad, u Ljubljani, sad u Kopru, tako da to je odgovor. Okruženje je važno, genetika je samo potencijal i mi moramo da shvatimo, ako je to tako, dajte dedu komu roditelje, vaspitače, da se taj period ne iskoristi, neko je meni prigovarao da napravimo supermena, ni slučajno, nego da dete dosegne svoje potencijale, to je to.
Jedan od onih koji je bio član Mense je Ratko Jović. Divno dete, meni je bio gost kad je imao 14 godina, on je završio Eton, Yale, da. A njegov rođeni brat je danas, jel tako, konzul Damjan Jović u Chicagu. I obojica su članovi Mense i sada je i njihov, odnosno sin, Ratkov, Aleksandar, kod tebe u kampovima, jel tako?
Bio u kampu i Maša, supruga Ratko je dolazila da uči, ali Ratko je posebno dete, ja kad sam njega upoznao, to je stvarno posebno dete. Sad, evo, kratko ću. Za mene je bilo otprilike Mensa treba da detektuje najbolju decu, da ih povezujemo. On je završio Eton. I upisan je, on je dobio one tri, a to je kao tri desetke prijem za Oxford, ali nisu ga primili, mora da ima stipendiju. Amerikanci su ga primili, otišao na Yale. I tada meni je bilo jako žao. Zašto naša država ne prepoznaje takve ljude? Pa da, ako je četiri godine išao na Eton sa tom decom, neka studirio četiri godine, pa su ceo život prijatelji. A to je ta nezvanična diplomatija, na tome treba raditi. I tada sam vidio, nema tu strateškog opredeljenja da se uloži u najbolje.
A zašto ja pominjem Ratka? Zato što sećam se vrlo dobro. Ne samo da je on bio tako sa visokim koeficijentom inteligencije i posebno dete, nego je on bio jedno normalno dete. On se bavio i sportom, on je svirao klavir, on je izlazio, on je bio onako mangupčić, pravi onaj dečak kako treba da bude.
Da.
Tako da nije to tako obavezno da ta prepametna deca samo rade, uče i tako dalje.
Pa i nisu. Bio sam predsjednik Mense, pa sam unutar Mense napravio odsek za darovite. Su potpuno normalna, zdrava deca, tada sam video. Skoro niko od njih nije išao. na pet aktivnosti tipa balet, košarka, engleski, francuski, ne znam šta sve roditelji rade, to su deca koji su se igrale. Imali su jednu aktivnost koju vole. I tada govorim roditeljima, pa gledajte šta dete voli, dajte da ide na jednu, možda dve aktivnosti, ali da idemo svaki dan programirano 5-6, nema toga ništa. A posebno sad kad se bavim neuronaukama, dete mora da ima vreme za sebe. I to roditelji moraju da znaju, mozak deči radi drugačije. To je neki teta nivo da ne objašnjamo. To znači da dete ima drugu frekvenciju i da sve oko sebe drugačije vidi. Ima divan tekst, ćerka moja pisala, deči sad drugačije kuca, ne priča mnogo o njemu, ali evo, dete od 4 godine vidi ptica sletela na prozor. To je to prepodne glavni životni događaj. Mi bi vidjeli, ptica sletela, pozobala par zrna, odletela. Za dete gleda pticu kako doleće, kako pozob onih 5, 6, 10 zrna. Gleda začuđeno i ptica odletela. To je događaj. Zašto? Jer mozak u toku razuma mora sve da vidi. Znači da detetu treba vreme da usvoji taj događaj. Ali ako mi vodimo dete na košarku, na balet, na engleski, na francuski, dete nema vreme za sebe. Zato kažem, roditelji, nemojte da preterujete. Ne može dete da ostvaruje nešto što mama ili tata u životu nisu radili. Posao deteta da se igra. I sve što radimo mora da liči na igru, tako da mi je čak i trening u sportu i sve što radimo u školi, u vrtiću, sve liči na igru. On je nesvetio da oni rade nešto teško. Ja bih dao sam jedan primjer, recimo, primetio sam da su noge naše dece jako slabe. Pazite, 5 godina, vrtić, ja kažem, ajde da uradimo čučanj, deca dođu do pola i propadnu, kao da nemaju mišiće. I sad imamo varijantu A. Ajmo, deco, 10 čučnjeva, 3 serije, da imamo jake noge, neće niko da radi. Šta je varijanta B? Dosmislimo igru. I moja saradnica Marijana Ilić, koja je, ono što ja pričam, ona pretvori u praksu, ona odmah kaže, Ranko, setila sam se. I šta je Marijana uradila? Stavila je deci list papira, zalepila na zidu u visinu pupka. I rekla je, ko nacrta najviše kvadrata, taj će kao pobediti, ali oni u polu čučnju sad moraju da crtaju jedan, drugi, treći, odnosno ja ne mogu, bole me noge, pa nema veze, igra traje 3 minute. I sad dete koje se odmara vidi da je drugo dete već uradilo 5-6 kvadrata, onda čučne i dodaje, čučne ustane, svi su dobili upol mišići. Znam kad su roditelji došli za dana, šta ste vi sa njima radili? Ali deca kad su došla za dana, jel možemo opet onu igru? I onda nama samo ostalo kako da nazovemo, mi smo je nazvali nevidljiva stolica. Hoću da kažem, ako je poda, ajmo deco, čučne, vi imate slabe noge, neće niko. Dajte im igru, pa ćemo mi kroz igru sve razvojne elemente uraditi, to je zapravo MTC. Da sve što vidimo da im nedostaje, da kroz igru napravimo, da dosegnemo njihov potencijal.
I uraditi suprotno od onoga što je često onako uobičajeno i normalno, to njih također zabavlja. Samo nemoj to slučajno da uradiš,
da ih je zazovemo. Recimo, fina motorika, divno. Dobro si me podsjetila. Radio sam istraživanje u Srbiji. I dobio sam 50% dece nema dobru finu motoriku. Sada ja uzet ću, izvini, usi ti donela knjige.
Ja sam donela knjige tvojeg programa, jer to sad za unuke, naravno da nabavljam, jer to je meni vrlo izazov veliki.
Ali vidi, evo ga test, da bi pokazao. Rekao sam deci od 5 godina, podignite drugi prst i mogu svi, nažalost neki ne mogu. Idemo, deco, podignite 4. ovako, 5-6 puta i vidimo, oni dižu skoro svi 2 prsta. Oni ne mogu 4. odvojeno. I onda kažu, mogu ja pa ovako sami podignuti. Šta je problem? Mozak šalje jedan živac i dovuda nervus ulnaris za ova 2 prsta. Ako njih ne može da odvoji na čvrstoj podlozi, znači da on to ne aktivira još u mozgu. A uradimo onda i 3. test. Ajmo, deco, da vidimo 2., 4. ne može skoro niko. Ako ja dobijem da u Srbiji 50% dece od 5 godina ima probleme sa finomotorikom, pa dajte da ih razvijemo. Oni su genetski dobili potencijal, ali oni sa prstima ne rade ništa. Šta rade? Video igrice, ovako drže. Telefon, miš od kompjutera, mi nemamo 4., 5. prst aktivne. Mi kad smo bili mali, znači roditelji ili naše bake i dede, oni su imali salvete, klikere, kamenčiće, stalno su nešto pravili venčice od cveća. Naša deca to nemaju, mi njih štedimo čak i za to. Kako sam onda uradio da ih izazovem? Uradili smo ovako, evo svi roditelji mogu i da probaju, vidjet će kako funkcioniše. Da bi razvio 4. i 5. deca vole, recimo, Lego kocke. I sad oni igraju Lego kocke. Ja bih ovako radio. Igram se sa detetom i zalepim lepljivom trakom drugi i treći prst. I sad ako dete ima 5 godina, kažem, ovo nije za tebe, to je samo za decu od 6 godina. I igram, i dete kaže, hoću ja. I onda mu zalepimo drugi, treći, on po sat vremena se igra Lego kocke, koristi četvrti, peti, prsti, palac. To je varijanta bolja. Šta je druga varijanta? Ajde da ti zalepimo drugi, treći prst, to je dobro za razvoj fine motorike. Neće niko. To znači mi moramo da vidimo šta fali, nedostaje našem detetu, pa kroz igru, kroz izazov, da ih pokrenemo.
To znači da moramo da budemo vrlo angažovani.
I kreativni.
I kreativni, da. Ne možemo tek tako da čitamo knjigu u parku dok se oni igraju, nego da i mi učestvujemo, tako, u tom njihovom...
Pa u igri ne, mi možemo da ih zaigramo. Evo, recimo, Lego kocke. Imam ja 4 dece, zaigramo se i ja odlazim. I često kad se igraju sami, ja ih i ne diram. Ali ako vidim da nešto treba da se još tu aktivira, ajde ja njima malo pokažem, ja odlazim.
Ja sam tek sad shvatila da zapravo ne ljuti se čoveče koje sam kupila svojim unucima i kupujem raznoj deci da je to iz NTC programa i da. To je drvene su figure.
Da,
to je mene jako
privuklo
sa asocijacijama, znači neobične. Toliko ga čuvam, pazim da se ne izgubi da. Kocka ili ove figure sa zastavama, je tako, zemalja. Zaista sjajno, to je, ne znam ko je to osmislio, pa onda ovaj šah.
Ja ne znam da igram šah. Moram ti reći za te, kad već spominješ, mislim, vidim ti si donela ovde svašta.
Pa donela sam, jer mislim da je to jako
važno. Mi smo, za čovečani ljuti su ove naprednija verzija. Ali ja ću reći za zastav, bilo u početku Srbije otpora, zašto učimo decu zastave, recimo dete od 5 godina. Onda sam objasnio, pa ne učim ja njih zastave, da oni kao cirkusanti znaju 100 zastava, nego da pokrenu mislni proces. Šta to znači? Kad oni uče zastave, igramo se, evo recimo ti si iz Italije, ti se zoveš Paola i ti kažeš buongiorno. Gde živiš? U Veneciji. Što je tamo interesantno? Imamo gondole. Šta jedete? Picu i špagete. Onda je drugo dete, neka tvoja drugarica iz vrtića, Dorota iz Poljske. Džen dobri, Dorota, džen dobri. Oni vrište od smeha. Gde živiš? U Varšavi. I sad, deca kada to tako prihvate, šta je point ovoga? Da oni nauče 5-6 asocijacija za svaku državu. I tu kreću mislni procesi. To su simboli. I svi roditelji znaju, dete već 3-4 godine zna da prepozna automobile na ulici, zna zastave. Ali mi ne znamo šta je sljedeći korak. Pa dajte, zato učim zastave, šta je sljedeći korak? Da ih učimo, recimo, uz zastavu automobile i onda ide povezivanje. U šetnji roditelji kažu Fiat, a dete kaže Italija. Francuska, Peugeot. Egipat, piramida, Island, vulkan, to su naši simboli. Ako znamo da Kinezi čitaju 3. godine, a najbolji su po tom funkcionalnom znanju koje se spomenula, oni non stop povezuju. Kad počinju? Pa sa 3 godine. Kad mi počinjemo? Nikad. Pa dajte onda bar te simbole, nije to rano učenje, čitanje, to su simboli. Ako dete već zna simbole, ajde neko uđe u sve simbole, zato je čovječan i ljuti se, ne samo ta igra sama po sebi je dobra, nego da oni nauče države, asocijacije i onda ide najviši nivo, da im se postoji pitanje šta povezuje čizmu i picu i dete, pa ste petogodišnje, dete kaže Italija. A šta ovde je cilj? Ne da on odgovori na pitanje, nego da mi je naprije, kad dete zna puno tih asocijacija, dete nama postoji pitanje, tata, tata ili mama, mama, šta poveze kocku i gulaš? A tu stvari je mađarska, Rubikova kocka i gulaš. Kada dete počne da pravi pitanja, to se kaže, to je razvoj divergentnog mišljenja. To naš reproduktivni sistem u Evropi ne razvija. To znači moramo puno toga da menjamo da bi dobili sutra sposobno samostalno dete.
A gde smo mi u prednosti? Pominješ fonetsko pismo koje niko to nema, tako?
Da, nema,
koje mi ne koristimo, a možemo da ga koristimo i tekako. I to je vrlo zanimljivo otkriće i vi to primenjujete u ovom vašem programu. Kako?
Pa, na primer, da bi pokrenuli mislni proces, jer mozak je organ koji mora da misli, to je glavna funkcija. I ako je to glavna funkcija mozga, dajte da dete misli u vrtiću u školi. Ako nema mislone procese, već sam ne bi izgubio. I sad šta se dešava? Ako kažemo detetu, idemo lako pitanje. Koja životinja se nalazi u reči pastir? Oni kažu pas. A u reči kompas? Sad oni malo misli i opet kažu pas. Znači, to je već tu negde za 3-4 godine uzrast. Onda ide malo teže. a koja životinja se nalazi u rečenici mala vaza. Oni vrte po glavi i kažu lav, mala vaza. To je prednost našeg jezika. Jer dete kada to misli aktivira važne regije mozga. I što ovdje je cilj? Ne da on meni odgovori, nego da on meni sakrije neku reč u rečenici. To je naš jezik, to niko nema. Francuzi to ne mogu, bio sam tamo, oni ne mogu ništa da sakriju neku reč ili rečenicu. Recimo, Francuzi pišu Peugeot, Peugeot, Renault, Renault, što onda sakrije? A mi imamo reči koje sebi sadrže dve i tri reči. Baš sam juče bio kod mame, ona je žena u penziji i ona je uzela i napravila mi oko 50 naših reči u srpskom, koje u sebi imaju sakrivene tri reči. E, to je vrh. Ako mi to shvatimo, da naš jezik ima veliku prednost i svako da mora da koristi prednosti koje ima, pa dajte da to uvedemo u vrtiće i škole. Ali zašto? Nije pojento sad neko kaže, pa šta to sada kuće sakrivanje reči? Šta će dobiti time? Pa dobijemo aktivan mislni proces i to koriste kod najtežih lekcija. Sad, ako budemo došli na školski nivo, pričat ćemo kako to koriste za najteže lekcije.
A mama je nastavnik književnosti, zato se mama bavila rečima.
Pa i ona žena sad čita svaki dan, čita knjige, podvlači lepe misli, šalje unucima, šalje meni, evo sad je uzela zadatak da traži reči koje imaju bar tri reči u sebi sakrivene.
Ali zanimljivo da je čitava porodica uključena u ovaj rad, da zapravo tvoja najstarija deca, Katarina i Vuk, da su oni završili prirodne fakultete, tehnološki, jel tako?
Tehnološki.
I isto i Katarina, jel?
I Katarina.
I napustili su to, bili su i zaposleni, ali ovo ih je mnogo više privuklo, jer ovde vide izazove i na kraju krajeva sigurno se uveravaju koliko ovaj metod rada ima uspeha i koliko se deca menjaju, koliko žele da idu.
Posebno Vuk je čak i doktorirao na tehnološkom. I radio Naftagasu, ekološka energetika, to mu je glavno zanimanje. On je video kako deca reaguje na ovo. Znači, najteže predmete fizika, hemija, biologija. Kad on pokaže decu na nauče, mislim, kad smo radili istraživanje, sad rade dva doktorata na PMF-u u Novom Sadu. Skoro svi dobiju ocjenu 4 ili 5. Nemate više kao slabiji đaci ili, pa da mu damo dobru metodu da nauče. I Vuk je onda da otkaz da bi ovo radio. Tu su mi srednja deca, Vuka Katarina, Iva je najstarija, ona je završila kognitivne nauke, master studije i ona nam pomaže u smislu naučne istraživanja, naučni radovi, to je jedan rudarski posao koji mora da se radi, ali kada radimo nove istraživanja, ona mora da pregleda da li nešto slično u svetu postoji, ko je radio nešto slično, da nismo da neko kopiramo, koji su rezultate dobili. Tako da Iva u tom nekom smislu, najmlađi Danilo je student psihologije, i on nam je dobar, dobar je student, tako da i njega polako uključujemo.
A supruga Jelka je ginekolog u Novom Sadu i ona je bila gost u emisiji Dok anđeli spavaju neke 93. četvrte godine. Od tada datira to naše poznanstvo i zaista se toliko toga dogodilo i u tvojoj porodici i u mojoj. I mi sad stvarno možemo, ja na osnovu ovog iskustva mogu da kažem šta su sve roditelji koji su gostovali kod mene u emisiji govorili, u čemu su uspeli, u čemu nisu, i to je ta poruka koju mi prenosimo, da zaista mogu ovi mladi danas da nekako hrabrije uđu u ove vode i da, eto, kao što si ti rekao, barem da imaju više deca, ako ništa drugo. Kad si rekao da je to lakše, to je
ima
zaista
podstrek. Ima tu komičnih situacija. Recimo, evo kolica. Dete se razvija kretanjem. I mi sad znamo, medicinski mozik se najviše razvija od 1. do 4. godine. A ide kroz kretanje razvoj mozga. Zašto? Da bi to razumeli svi roditelji, žive biće koje se ne kriću, to su biljke. One nemaju neurone. Šta će biljkama neuroni? To znači da neurone imaju živa bića koje se kreću. A najkompleksniji nervni sistem ima čovek. Da prevedemo roditeljima, mozak se razvija kretanje kad? Pa do 1., 4., 7. I sad gledamo, kolica su prisutna, u vrtićima se vidi. Roditelji neki koriste kolica do 3., 4. godine. U Italiji sam bio, standard je do 5. I kad pitam roditelje, šta će vama kolica do 4. godine? Kažu oni, kako mislite, šta će nam? Pa da ih iskoristimo, mi smo to platili 500-600 eura. I onda sam odgovorio, ako hoćete da ih iskoristite, pa rodite 2., 3. dete, pa dok se kolica ne raspadnu. A ne da koristimo kolica do 4., 5. Ili imate jedno dete, nećete drugo, pa dajte kolica nekoj ženi da ju pomognete koja ima 2-3 deteta, a ne da koristimo kolica do 5. godine. To je problem. Samo neka ljudi pogledaju malo po centru naših gradova. Decu u kolicima sede, mislim da imaju 3-4 godine, noge viri iz kolica, sede i drže tablet i prevrću.
To je negde tek tema, Ranko, skrenuli. To je tako ozbiljna tema, tableti, mobilni telefoni, svi te to pitaju,
obraditi,
to je zaista posebna tema i veliki problem. I ne znaju roditelji šta da rade, ne znaju ni babe ni dede. Ja kad ih vidim, a želim da pričam sa njima, a oni su zagledani u telefon.
Zato što se dete lakše smiri. Kako su se mi snalazili kad smo imali malu decu, nismo imali telefone pa smo ih smirili. Znači, ipak može roditelj da smiri, da primiri dete, a ne telefon. E sad to je nama lakše, evo ti telefon pa će se smiriti. I to je problem što dete, jer mozak traži stimulaciju. I odjednom vidi slike, ja sam to shvatio, Danilo je bio mali. I on uvek dođe kod mene u krilu i sad ja, naravno kad završim posao nešto na kompjuteru, i on sedi u krilu i ja vidimo ko će da uđe u kompjuter. Možda imao 7-8 mjeseci. I meni je to bilo smešno. Imam čak i fotografiju kako on hoće duđe, onako rukom hoće duđe. Jer te impulse kada vidi mozak, to njemu stiže, mozak traži stimulaciju, ali to je neprirodno. I kad sam vidio 2-3 puta, bilo mi u početku smešno, posle mi nije bilo smešno, nikad više nisam kada on tu uključivo kompjuter. Tada sam vidio, znači, kompjuter je kao neka zamka za našu decu. I zato roditelji moraju da shvate. Nije to baš tako bezazleno. Nisam ja protiv kompjutera i novih tehnologija. Čisto da se razumemo, to je jako važno. Ali mora da se zna gde je granica i kada dete sme da uđe u taj neki virtualni svet.
Čak i vi ste izmislili, ali tako, neku aplikaciju?
Jesam, to je bio, evo, projekat nismo i završili. Mi smo imali u protivnom zadatku
Erasmus projekat. To vam vrlo zanima, mogu ti reći.
Jeste, Erasmus projekat je bio, pa kao 10 zadataka da uradimo da pomognemo deci u Evropi, pošto EU projekat. Mi smo imali zadatak kao 10 nekih metoda, mi smo radili 6. Jer je bio minimum 6, pa smo radili 8, nismo stigli svih 10, bilo je kratko vreme, ali smo započeli tada aplikaciju da pokušamo na svoj neki način da damo doprinos da spašavamo decu. Oni ulaze u te kompjutere, u telefone, to je kao droge, to roditelji moraju da shvate. Da to izaziva bolest zavisnosti. I ako mi znamo da dete mlađe od 18 godina ne smije da kupuje alkohol, cigarete, što smo dozvolili da uđe u virtualni svet? Mislim da će biti za par godina možda čak i neki zakon i da je to zabranjeno za decu mlađu od 14 ili 18 godina. Ali ajde dok se taj zakon ne donese da malo se osvestimo da je to problem. Mora dete da zna šta je tehnologija, da uključi kompjuter, da možda neke mini programe, programiranje radi, ali da baš bude tu po 2, 3, 5 sati, to nikako.
A ta aplikacija će ograničiti, jel tako, upotrebu telefona?
Ako je budemo završili, ja tražimo partnere koji bi to mogao, znači aplikacija je predviđena. Da dete ima telefon, nisam ja protiv telefona. On može da telefonira, može SMS poruku, ima kao NTC Green pritisne zeleno dugme i njemu se otvaraju sve aplikacije, ali pola sata. On može da meri ujutru 10 minuta, popodne 20 minuta, to je to. Vikendom 45 minuta. Ali ako pređe 5 km, dobije bonus 15 minuta. Malo je to nepopularno, ali moramo da natjeramo decu da se kreću. Ako njima jedini motiv, ta igrica, idi 5 km, znači pa radi. Onda smo čak pitali decu koliko su na deca kretina. Da li imate način kako bi prevarili aplikaciju? A jo, Marina, šta smo mi sve dobili? Evo, ja ću setiti jedan primjer. Jedan mali kaže, pa on će dati drugoj deci telefon kada imaju fizičku u školi svaki čas da menjuju, da oni trče da pređu kilometara, 2, 3, 5. Onda je drugi govorio, on ima od babe i dede dodatni džeparac, kupit će rezervni telefon. Tako da to što ima aplikaciju na pravom telefonu mu ne smeta ništa ili imaće rezervni. Znači, toliko su imali već načina da nas prevare. Zato nismo završili aplikaciju, bilo malo vremena, jer suviše su nam deca kretina, što sam naravno jako srećen zbog toga, ali moramo da im pomognemo.
I one tvoje odlasti na planinu kada zapravo deca ništa ne pomažu, a ti ih na neki način primoraš da seku drva, da pale vatru i sve lepo i angažuješ ih da rade zapravo.
U stvari, deca moraju da znaju da od njih zavisi. Ne da mi uradimo sve za njih. Mislim, išli su mi na taru svi zajedno, ali nekad idem i sam. Obično za 1. maj. I svi koji idu na planinu znaju kad je dan, to je plus 18, plus 20, to je stvarno divno. Ali kad je noć, bude nekad ispod nule. I mi dolazimo recimo oko podne i sad oni idemo, igramo se, trče, traže, prve pečurke, oni smrčak mali, znači oni sve to donose. Ali kažem, idite na izvor, pošto je to kuća Brvnara bez vode i struje. Izvor je nizbr do 100 metara u nekoj šumi, u vrtači, a da bi zapalio vatru, trebaju mi sitne grane za potpalu. Donesete vodu sa izvora, donesete suve grančice, oni nešto malo donesu, idu i griju se. Dolazi noć. Mislim, mogu sam ja da idem po vodu. Kaže, on je tata, hladno je. Pa kako da založim kad niste donijeli one sitne grančice za potpalu? Ali ja njima dam ćebe jedno dodatno da se pokriju, neće se smrznuti. Tata, žedni smo. Pa jeste donijeli vodu? Nismo. Onda im dam, uvek ima malo vode na onako trećina, pogutljaj. Sutra ne govorim ništa. Oni donesu, ne znam, 20 onih flaša vode. Donesu onih suvih grančica za potpalu da ih imamo za mjesec dana. I onda to svaki roditelj mora da malo pusti dete da oni vide da od njih zavisi, a ne od mene. I to je bilo toliko korisno, mislim, za moju decu i tako će oni svoju decu da ne da maltretiraju, nije to maltretiranje, to bi možda nekom izgledalo jao kako sam morao, ne znam nije šta da osmišljam, da donose to. Ne, oni to sami donesu. I čak mogu da kažem, oni su srećni, jer vide da od njih zavisi i da su oni to obezbedili. Mislim da tako trebamo svi u gradu, posebno gradsko dete. Nema vatre za potpalu, nema seoskih poslova, ne mora da ide da skuplja jaje s kokošinca, tako, ne mora da vodi ovce na livadu, na ispašu, oni moraju da imaju kusne neke zadatke i obaveze. A ne da ih oslobodimo svega, mislim da time pravimo medveđu uslugu detetu.
Ta deca mala, budući naučnici, možda lekari, Tesle, nikad se ne zna. Ima jedan dobar primjer ovdje, baš u ovoj knjizi, duhovni lik Tesle, Oliver Subotić, navodi jedna majka koja je došla sva u agoniji jer je ostala u drugom stanju, hoće da abortira i tako dalje, a on joj je rekao, ali možda je to neki budući Tesla. Ja to uvek pomislim kad su ta deca u pitanju, ali se setih one priče sa, eto opet, velikima, Anatolij Karpov, ti si ga upoznao i taj njegov san, pošto se ti baviš i snovima, to su te REM faze, ali tako, da, najdublje da. I viša stanja svesti. Šta se dogodilo?
Inače sam ja kao student medicine na druge godine, imali smo privilegiju, došao Novi Sad profesor Radulovački, što nama ne znači ništa. Ali vidim da svi na fakultetu su profesori, naši, ovi asistenti, idemo i veliko predavanje, svi studenti druge godine medicinska fiziologija, dolazi naš profesor iz Sremskih Karlovaca, koji je profesor na Chicagu, ekspert za REM fazu spavanja. To predavanje pamtim i dan danas. I shvatim, pa to je medicina. Jer mi u fiziologiji, to svi studenti medicine znaju, imamo lekcije koje uvek ima nešto sa malim slovima kao nije važno. To sam uvek čitao. Zašto to piše to ako nije važno? Jer REM faza nije istražena. I tad ulazim u taj neki deo medicine, to mi je bio i magistarski rad, pinalna žlezda, REM faza spavanja, i to izučam na jedan poseban način, jer to je najvažniji period rada mozga. I upoznam Karpova. I sad sva ta istraživanja koje sam radio, imali smo sreću, to je bio Dimitrije Bjelica, Anatolij Karpov, ono sadom je onako organizuje prvenstvo sveta za decu do 16 godina u šaku. Pa su to nazvali olimpijada za decu. I slučajno sam ja tu u tom komitetu i sad hteo nekto, ja sam sa Karpovom 5 dana, budemo zajedno pre podne ili po podne ili ručak i sad pričamo o svemu i svačemu i to je 2 godine bilo. I ja ga pitam, sjećam se toga, pošto za mene šah vrhunska matematika. A poznato da su neki vrhunski matematičari pronalazili rješenje u snu. Onda recimo Mendeljev, periodni sistem koji mi danas učimo, najveće otkriće iz prirodnih nauka, periodni sistem je nastao u snu, on se probudio i to je napravio što mi danas učimo iz hemije. Samo kaže, za 2 elementa tražio poslije da zamene mesto. I sad pitam Anatolija, da te pitam, ti si šahista, to je vrhunska matematika, da li se tebi nekad desilo da u snu sanjaš neku tešku partiju, neko rješenje? Kaže on, da. Pita on mene, otkud ti to znaš? Pitam ja njega, a kako je tebi to postalo poznato? Je li imaš neke svoje psihologe, parapsihologe? Kaže, ne, to sam sam otkrio. I tada kreće divna priča, daću ti sliku te partije, on mi je postao figura na sto i kaže ovako, igra finale međuzonskog turnira i pobednik igra protiv Fišera za prvaka sveta. I kaže, težak je turnir, to su najbolji igrači sveta, i ako sam prvi, igram protiv Fišera. I igram u tom momentu, kaže, sve mi se to vrte po glavi, igram protiv Mihalja Talja, vrhunski igrač. Kaže, znaš Ranko, on je specifičan. On žrtvuje figuru u 7. 8. potezu, u 13. potezu. I kaže, mi često izgubimo po jedan sad da vidimo zašto je žrtvovao figuru. Recimo da je konja za pijuna, topa za pijuna. I kaže, mi vidimo da je tu nešto čudno i sat vremena analiziramo. I kaže, uglavnom Talj korektno žrtvuje, a nekad i pogreši, ali ja moram da proračunam. I kaže, igram tešku partiju sa crnim figurama. Posle 5 sati prekida se partija i sutra je nastavak. 5 sati su igrali. I kaže Karpov, sa mojim timom ostajem uveče da analiziramo partiju, kako sutra da odigram, da ne izgubim. Meni je samo važno da ne izgubim, jer ako izgubim, teško da ću biti prvi, delit ću prvo mjesto sa 4 igrača, ide razigravanje, možda neću biti prvog sveta. I kaže, tu noć, radim sa njima, nemamo rešenje, kaže oni, idi spavaj, mi ćemo. I Karpov ide da spava. U momentu se probudi, sad koliko je bilo ujutru, 2-3 sata, sanja partiju, sanja prekid i sanja nastavak partije, on se probudi, to je to. On sav srećan, proveri u glavi, to je to i nastavi da spava.
A kako ti objašnjavaš to kao neurofiziolog?
On nema objašnjenja, nija šta se dogodilo, on se ujutru probudio, ne može da se seti partije. On je u šoku. On ne može da se seti sna. I on... Šta da radi? Jel treba da za 3 sati igri? On silazi dole, njegova ta ekipa, pomoćnici, dalje analiziraju, cijelu noć nisu ni spavali. Kažu, Tolja, nema rješenja, ne znamo. Kaže, pa sanjo sam imamo dobar način. Pa da pokažem, kaže, ne mogu. I on sa njima ne može i kaže, Ranko, ja sam uradio ovo. Otišao sam u sobu, skinuo se u pidžamu, oprao zube, spustio roletni, legao da spavam kao da imitira da je počela noć, možda će opet sanjati. I on legne. I u momentu, kaže, ja ne spam, ja se budim, ja žmurim, ja, i odjednom dolazi taj san. I tako je odigrao, izvukao remi, na kraju postao prvak sveta. I kaže on, od tog dana, svaki veliki turnir, svaki važan meč, uvek pored kreveta drži olovku i papir, i to mu je puno puta pomoglo, puno puta je sanjao, i to što je odsanjao se sutra dogodilo. To znači da mi u medicini dalje ne razumemo moć mozga. A najvažniji taj period rada mozga, vrhunska aktivnost je REM faza spavanja. A to se dešava u toku noći svakih sat i po 20 minuta. Slično toj REM fazi, ne mogu da kažem da isto, je dete koje je fokusirano, koje se igra. To znači dete koje se fokusira, koje se igra, ako kaže mama, večera dete ne čuje. Dete fokusirano. E tada mozak ide u taj svoj razvoj. Znači, jedini posao deteta je igra. I ako znamo da se mozak povezuje do 12. godine, leve, desne polovina mozga, šta je jedini posao deteta do 12. godine? Pa jedino igra. I onda dolazimo, naravno, na početak priče, za vrtić i školu. U vrtiću dete može da se igra, a u školi ne sme. Ne mislim ja tu na odmor na fizičko, nego svaki sat, svaki minut, svaki sekunda misle da se igraju i tu opet uvodimo nove metode da deca bukvalno dok rade novi način misle da se igraju, a nauče lekciju.
I kako ti kažeš da nisu najvažniji predmeti istorija, geografija, srpski, matematika, nego likovno, fizičko i muzičko, ali tako?
Tako je, do 12. godine dok se mozak razvije fizičko, muzičko i likovno. A mi smo svedoci da to nisu važni predmeti, da ima nedeljno 2 ili 3 puta. Šta sam onda uradio? Ja znam kad sam, sećam se, predajem u 13 država, puno država, zašto ne uradite reformu? Pa ne može, onda bi morali da upisamo više studenta na fakultet za sport na DIV, da bi imali sutra više nastavnika, to je plan koji se radi 5 do 10 godina. Onda sam ovako osmislio, pošto imamo seminar koji je akreditovan u svim državama ex Jugoslavije. Evo recimo prvi razred. Pošto imaju fizičko 3 puta nedeljno, po 45 minuta, to je malo. Ovako smo radili. Između klupa se razapne lastiš. Okačimo zvončiće. Dete ide na tablu, napiše nešto i unazad na mesto. I svi gledaju hoće li da zakači zvončiće ili neće. I šta smo dobili? Svi se javljaju, ne da bi pisali, da bi se kretali. Evo ga 5 sati svaki dan kretanje, mislim 4 ako pričamo za prvi razred. Pa jako puno tih igara uvodimo u učionicu da oni imaju kretanje non stop.
Unazad također, ti kažeš da skok unazad, da deca zapravo i ne umeju.
Pa to sam istraživanjima, kad sam radio, sećam se, diplomske u Sloveniji, dolaze studenti, rade diplomske, master, rade doktorate, pa smo slali jednu grupu studenata, da ne govorim koji grad, to je državni vrtić, malo veći grad u Sloveniji, 60% deca od 4 godine nemaju skok nazad. Oni stanu, mi pokažemo, oni stanu, nemaju skok, iskoraknu. Pa me kolega na fakultetu pitao kako je to ima veze na učiće. Ne radi se o tome. Dete koje nema skok nazad, moguće da sutra u školi neće razumjeti matematiku u minusu. Pa kako su sad veze skok nazad i matematiku u minusu? Jer kretanje formira, zapravo povezuje nervne te puteve, pravi nervne puteve, povezuje regije mozga. I ako mi tako gledamo, da je kretanje važno za razvoj povezivanje delova mozga. To su nervni putevi. Ako nema kretanja, pa nemamo tih nervnih puteva, u tim putima su mislani procesi. Pa kako onda da dobijemo mislani procesi, procesa koji se dete ne kreće? I tu ćemo doći da roditelji shvate. Evo svako neka pomisli dok ne kažem koliko je fiziološki zdravo dete dnevno prelazi kilometra, koliko naše gradsko dete od 5 godina dnevno pređe kilometara, evo nek svako pomisle, sam radio ankete, kažu roditelji, po vrtiću možda 2-3 i kod kuće 1, pa dođemo negde 3-4 dnevno. A vikendom, kažu, ni manje. A onda sam merio na tim našim kampovima, što si pustila, deca su to ispevali pesmu, divno. Mi smo stavili one sad za maratonce. Deteta od 5 godina, znači cela njegova grupa, da vidimo koliko će preći poslije doručka i onda onaj period do večere, oni su prešli 20 i nešto kilometara. Bez umora, bez forsiranja, nismo mi njih sad da idemo da hodamo, ne. Livada, trčanje, idu u šumu, traže grane, prave kolibu od granja, učionica na otvorenom, to je znači jedno neobavezno kretanje, slobodna igra, 20 i nešto kilometara, to znači Marina, mi kad smo bili mali, ti i ja, mi smo prelazili 20 km dnevno.
A koliko je prelazio Ljubivoje Ršumović tamo u Ljubišu?
I 30-40.
I 30-40.
A naše dete ni 3. A mozak se razvija kretanjem. Šta je posljedica? Nemaju razvijene duboke delove mozga. To su Amerikanci utvrdili pre 10 godina na Harvardu. Bazalne ganglije kao neke antene koje se informacije prijemaju, šalju koru velikog mozga, su smanjene kod američkih tinejdžera. Zašto? Nema kretanja. Pa ako su one to pre 10 godina utvrdili, da budemo sad pametni, ajde odmah mi to da sprečimo. Ako je kretanje važno, gde da dobijemo kretanje? Pa onda roditelji, vodite dete u parku, šumu, prirodu, kod babi, dede, nemate vremena, pa nađete bar, eto, taj vikend vreme.
A zašto je lopta najvažniji rekvizit u porodici?
Pa ne samo u porodici, nego i u vrtići, u školi. Evo savjet za roditelje, dete u 3 godine, raširi nogice, pošto ne može da uhvati loptu u ruke. Gurnemo loptu, zustavi jednom rukom, drugom rukom, gurne nazad i tog momenta oko prati loptu, akomodacija. Čim je dete spretnije, 4-5 godina, mora da hvata loptu sa dve šake. I nama loptu NTC programom postoje jedan od najvažnijih rekvizita.
Ja ih imam onoliko.
Pa da li, jedino se roditelji bune, polomit će vazu, ne. Pa da je to nelagane loptice što ima na pumpama da se kupe za 100-200 dinara, ne znam, kao one plastične. Pa ta ne može da razbije ništa. Pojento je samo dide da mora da uhvati, možda on je malo cunđera, ali to je to.
Hvala Ranko na gostovanju emisiji Dok anđeli spavaju napokon. Žuriš na voz za Novi Sad.
Da.
U tvom prezimenu O, u mom A, Rajević, Rajović, često mešaju moje prezime pa kažu Rajović, verovatno se i tebi
i
to
meni okrenu,
događa i naše poreklo, Peć, ko zna, možda u nekom dalekom, da. Tamo smo u nekom...
A u Peć smo došli iz Pješivaca, iz Crne Gore, naši preci. Da.
Moramo da počnemo da istražujemo.
I to ćemo
i to nas i to ćemo uraditi. Da. Hvala još jednom.
Hvala.
I do sljedećeg viđenja.
Hvala viđenja.
Slušate Radio Sputnik.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Moj gost bio je dr. Ranko Rajović, autor NTC programa učenja.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.